Esam kārtējo reizi sapulcējušies uz sociālo jautājumu komitejas ārkārtas sēdi. Nu, liekam, tas ir saistīts ar to, ka arī visā valstī ir ārkārtas situācija. Un tāpēc rodas nepieciešamība, saglabājot labās prakses piemērus, tomēr mēģināt risināt jautājumus, kas star atbalsta mūsu iedzīvotājiem krīzes situācijā. Skatīt kolēģijā. Tāpēc esmu saicinājis jūs šodien uz sēdi, lai mēs pirms ārkārtas domas sēdes pēc iespējas varētu vienoties par tiem priekšlikumiem, kas ir iekļauti domas sēdes izskatīšanai. Un es, par cik mums nav daudz arī laika, es to kārtību veidošu tā. Nosaucot, piemēram, pabalsta veidu vai atbalsta veidu, tā tad uzreiz paklausīsimies speciālistu viedokli īsi par to, kā viņi administrēs. Pašlaik, diemžēl, es neredzu Elitu. Elitu laikam viņai tur ir problēmas ar pieslēgšanos. Un tad mēs arī skatāmies, vai mēs varam vienoties par šo priekšlikumu virzīšanu tālāk izskatīšanai domas sēdē. Tāpēc sāksim varbūt nekavējoties ilgi, un jūs, protams, cienījumie deputāti, varat izteikt savus argumentus par cipariem, par iespējām, par atcelšanu vai par papildus kaut kādu pabalstu vēl ieviešanu, un tāpēc mēs sāksim ar pabalstu krīzes situāciju. Tātad, uz doto brīdi ir priekšlikums iesniegts no manas puses, tātad sekojošais. Personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu. Tāpēc, ka persona ir bezalgas atvaļinājumā, es piedāvāju piešķirt tomēr noteikt, cik ilgi ir šis bezalgas atvaļinājums, vai tas ir divas dienas, vai tas ir desmit darba dienas, tā ir atšķirīga tomēr. Atšķirīgs termiņš, otrais personai ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts, bet persona vēl nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai ir saņemts VSA lēmums par atteikumu piešķirt bezdarbnieku pabalstu. Un vēl es piedāvāju tomēr neizmaksāt šo krīzes pabalstu tātad personam, kuras ir aizgājušas no darba pēc paša vēlēšanās. Esmu saņēmuši arī no Nodarbinātības valsts aģentūras, tikko nepaspēju jums aizsūtīt, ja, ciparus. Tātad uz doto brīdi no 27. marta līdz 3. aprīlim bezdarbnieku status ir piešķirt 278 personām. Tātad VSA man paskaidroja, ka šīs personas griezīsies VSA caur Latviju LV, un VSA nevar mums dotajā brīdī pateikt, cik cilvēki jau ir griezušies pēc pabalsta, bet atšķirībā no pensijas cilvēki saņem bezdarbnieku pabalstu par iepriekšējo mēnesi, tekošajā mēnesī. Tātad, piemēram, ja viņš ir pieprasījis pabalstu 20. aprīlī, tad pirmā pabalsta izmaksa būs pēc mēneša 25. maijā. Un pabalstu parasti pēc pieprasīšanas izmaksā apmēram divu nedēļu laikā. Ja? Bet izmaksā mēneša laikā. Ja, tātad tas mums ir jāņem vērā arī lūdzu saistībā ar cipariem, ko man ir parādījusi tātad Kurnečupas kundze. Bezdarbnieku skaits salīdzinājumā ar 26. martu, kad bija 7,7% Daugavpilī, tātad uz 3. aprīli ir 7,9%. Ciparos tas ir 5094 un attiecīgi 3. aprīlī 5235. Atšķirībā no tiem, kas ir aizgājuši no darba pēc pušu vienošanās vai sakarā ar to, ka uzņēmums nestrādā, personas, kas ir aizgājušas no darba pēc paša vēlēšanās, pabalstu saņems tikai pēc 2 mēnešiem. Vai mēs viņiem maksāsim? Un par ko mēs viņiem maksāsim šo krīzes pabalstu? Tāpēc nu, mūsu priekšlikums krīzes pabalsts varētu būt summas ziņā tāds pats, bet lūk ir šie ierobežojumi. Varbūt ir kādam deputātam kaut kas iebilstams pret šo manu priekšlikumu. Lūdzu. Nav nevienam
iebilstam. Man būs jautājums, varbūt arī precizējums.
Jā.
Helena, jūs pateicat pēc paša vēlēšanas. Tāds formulējums kā pēc pušu vienošanas?
Pēc pušu vienošanās maksājam. Tas nav no cilvēka atkarīga. Vēl varbūt gadījums, piemēram, kad par cilvēku nav samaksāt.
Nē, nu, ja, piemēram, darba devējiem ir izdevīgi atlaist tagad uz laiku savu darbinieku pēc pušu vienošanas, un pēc tam viņu paņemt atpakaļ. Nu, nebūs tās.
Ja ir pēc pušu vienošanās, nu, es domāju, ka arī jāatstāja maksa, nu, iespēja saņemt šo krīzes pabalstu tomēr.
Nebūs fiktīvi tas viss izdarīts?
Mēs nekad to nevarēsim saprast, kad būs fiktīvi, kad nefiktīvi. Var jau gadīties arī, ka pēc personīgās vēlēšanās darba devējs ir pateicis uzrakstu iesniegumu, ja? Pēc personīgās vēlēšanās. Bet par to bezalgas atvaļinājumu tiešām cienījamie kolēģi man gribētos tomēr piedāvāt notiek 10 darba dienas. Minimums 10 darba dienas. Ne 2, ne 3, jo šeit bija vienkārši priekšlikums bezalgas atvaļinājumā. Bet var jau būt tikai 2 darba dienas.
Ne mazāk, Helena, kā mēnesi piedāvā?
Var arī tā? Piekrītat? Ne mazākā mēnesī, ja?
Tad mēs... Helena, man jautājums precizējuši.
Jā.
Sakiet, lūdzu, absolūtos skaitļos, cik to cilvēku apmēram varētu būt?
Uz doto brīdi neviens nevar pateikt. Tātad, Kornaciukas kundze teica, ka dienā uzskaitēs stājas apmēram 60 cilvēku. Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitēs 60 cilvēku.
Sakiet, lūdzu, šajā gadījumā taču ir valsts atbalsta programma tādiem darbiniekiem. Nesanāks tā, ka mēs maksājam par vienu un to pašu dubultu?
Nu, tā ir mūsu izvēle. Tā ir mūsu izvēle, cienījamie deputāti.
Tas nebūs tā naudas izšķierdēšana šajā gadījumā praktēc, varbūt juridiskajam departamentam.
Anatolij, tu runā par to dīkstāves pabalstu, ko uzņēmi var pretendēt no valsts.
Jā. Nu, tieši tā, viņš par to runā.
Tad jā. To var iestrādāt šeit, kā izņēmumu, ka šeit mēs nekādā veidā. Ja viņam ir piešķirt, tas valsts samaksā viņam to dīkstāves pabalstu, 75%, jā, bet nevairāk kā 700, to gan ir jāņem nost. Nu, vai jāliek iekšā...
Varam arī tā.
Juristi.
Juristi, ko jūs sakat, Ruslan?
Sevišķi atzīmēt, jo būs tāds pabalsts dīkstāves, ja? Darbinieks netiks atlaists, bet uzņēmums ir dīkstāve. Un valsts, ja viņi dabūtu, ja? Tur ir arī savi nu, kritēriji. Un valsts samaksā 75% no algas, bet nevairāk kā 700. Mēs varētu šito šeit iestrādāt. Manos priekšlikumos kaut kur tas bija.
Cienījami deputāti, dzirdat mani?
Dzirdam.
Viss, ko jūs tagad apspriežat, ir jūsu politiskā iniciatīva, politiskā grība, brīvprātīgā iniciatīva. Jūs varat dubultu maksāt vai vienu pabalstu maksāt, neatkarīgi un tā vai valsts atbalstīja šī gadījumā, kontrolu personu vai neatbalstīja.
Nē, nu, Ruslan, mums tad jābūt, nu, lai būtu spravedlīvo.
O tieši vai, lai būtu spravedlīva, jums deputātiem ir jāizdēm, kā būs spravedlīva, nevis juristiem jums jāpasaka, kā ir spravedlīva.
Nē, nē, mēs varam šito likt iekšā saistošajos.
Jūs varat visu likt iekšā.
Nu, tad kā juridiski to noformēt, es jau par to runāju.
Mēs noformulēsim juridiski, vienkārši jūs nobalsojat par redakciju, ko jūs piedāvājat. Un mēs juridiski noformulēsim. Jūs gribat atbalstīt vai negribat atbalstīt situācijas, kad valsts jau ir atbalstījis?
Nē, nu tas nebūtu godīgi attiecībā pret citiem.
Par godīgumu jūs savā starpā lūdzu apspriediet.
Nu, es saprotu, ka kolēģi gatavi atbalstīt to, ka divkārši nemaksā tiem, kuri saņems valsts atbalstu Dīkstāves gadījumā.
Piekrītam?
Nu, šeit loģiski. Nu.
Ja valsts ir samaksājusi, tad mēs nemaksājam pabalstu.
Nu, tas loģiski. Nu, divkārši nu mēs...
Jā. Piekrītam, kolēģi? Tad iestrādāsim uz domes sēdi šo lēmumu projektā, lūdzu. Nākošai 250 eiro paliek, nav iebildumu par summu nevienam.
Nu, jāsaka, ka no sākuma 200, jā, bija vēlāk 250, nu, varbūt 300.
Nu, labi, bet man ir priekšlikums, tomēr neierobežot ģimeni ar 600 eiro. Kāds pamats ir ierobežot? Sakiet, lūdzu. Tātad katram cilvēkam atsevišķā summa summējas, ja viņam pienākas šis pabalsts.
Helēna, nu kā pienākas, kur tas ir, kur tas ir, kur tas ir?
Piektais punkts.
Nu, tas sanāk tādos gadījumos, kad ģimene ir divi vai vairāk pilngadīgi, ja? Darbspējīgi.
Darbspējīgi,
ja? Un kuri ir tiem 4.1, 4.2, 4.3 atbilst tiem kritērijiem?
Jā. Neierobežot ar 600 eiro, bet summēt vienkārši divi cilvēki, tātad, ja mēs piedāvājam 300, tad 600, trīs cilvēki, 900.
Jā, pieci.
Tā. Bet kā tam mēs to skatīsim? Tur deklarēt, tā vienas pagad, vienā dzīves vietā vai kā? Un šeit atkal jautājums.
Jā, protams, ģimene ir tad, ja viņa ir deklarēta vienā dzīves vietā.
Kur to mēs redzam? Ruslan, to mēs neredzam nekur šeit.
Iekavas bija personam, kuras dzīvo vienā mājoklī.
Vienā mājoklī, jā.
A kurš tas punkts?
Piektais punkts.
Piektais.
Nu nav šeit pēdējā, vai man ne tā redakcija jau?
Nav, šeit nav.
Te kaut kas te sajūcis redakcijās?
Man ir jauna redakcija, kur ir.
Man arī tādas redakcijas nav. Jaunas, labi, cienīgie kolēģi. Pamēģināsim domes sēdē izteikt šo priekšlikumu. Labi? Un tad nobalsosim. Tad redzēsim.
Sākotnējā variantā ir. A pēdējo, ko man izdrukāja, nav.
Nu, lūk.
Šeit ir, jā, kuras, un es pat ar savu ievilku ar zīmuli, kuras ir deklarējušas un dzīvo vienā mājoklī.
Jā, tā tam arī būtu jābūt.
Rīta variantā man ir. Pusdienu variantā man ir.
Jābūt. Piekrītat man?
Nē, nu to vajag...
Pēc un pusminas kundze. Pareizi, piekrītat? Labi. Paldies. Tātad, labi, pamēģin. Paliek 300 vai 250?
Nu, padiskutēsim domē.
Man ir redakcija 250 un ierobežojums 600. Jūs tagad gribat no ierobežojuma maksimālu noņemt?
Jā.
Un tad nobalsot.
Nu,
cienījumie kolēģi, man, manuprāt, šo jautājumu tiešām visiem deputātiem domes sēdē jāizdara.
Mēs nebūsim ierobežoti laikā, vai ne?
Tieši tā, bet kopsumā mēs piekrītam.
Ejam tālāk, nebūs ierobežoti. Nākošais mantiskais pabalsts. Tātad mantiskais pabalsts, mans priekšlikums, cienījumie kolēģi, ir tekojošais. Tātad es nevaru nekā saprast, kāpēc ir 200 eiro atskaites punkts, ja? Jo trūcīgas un maznodrošinātas personas ir ar ienākumu 343 eiro, vai ne? 344 eiro, tas ir pirmais. Un otrais, es pielieku klāt arī maznodrošinātas trūcīgas atsevišķi dzīvojušas, trešās grupas invalīdi. Viņu pensijas ir vēl mazākas kā otrās grupas invalīdiem. Ja viņiem ir trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes status, tad arī viņiem šīs paku summu 30 eiro un 15 eiro viena paka mēs varam atstāt. Un es vēlreiz atgādināšu cienījumie deputāti, ka trūcīgas un maznodrošinātas personas ar ienākumu līdz 242 eiro saņem Eiropas komisijas pakas. Un šeit mēs pārklāsimies, un trūcīgas un maznodrošinātas personas, invalīdi un pensionāri, visi savas pakas jau ir saņēmuši uz priekšu, uz gadu, jo viņiem ir status piešķirts uz gadu. Tāpēc, nu, ot šeit jau varētu būt kaut kāda, nu, negribu es tā teikt līdzekļu izšķērdēšana, bet, ja? Tāpēc, nu, mans priekšlikums pielikt klāt trešo grupu, un es pajautāšu tūlīt Elitai, vai viņa piekritīs, un atcelt to ierobežojumu 200 eiro. Elita, lūdzu, jūsu viedoklis.
Mēs arī domājām par tiem trešās grupas invalīdiem, bet tad gribēties jums ciparos pastāstīšu, kas tad sanāk. Tā. Šobrīd, ja mēs atstājam ierobežojumu, nē, tātad, ja mēs noņemam ierobežojumu 200 eiro ienākumi un pieliekam klāt arī trešo grupu, tad mums no domas vajag papildus apmēram 80 tūkstošus.
Tas ir ļoti daudz, jā.
Jā.
Bet, ja paliek tā, kā ir pašlaik, trešā grupā atsevišķi dzīvojuši, vai tad ir daudz tādu, kas dzīvo?
Ir, protams, ir. Mēs šobrīd esam lūguši ZZ datu, lai viņi mums sagatavo sarakstus, cik ir šo te trešās grupas invalīdu. Bet ir vēl viena niance. Tātad mēs rēķinājām pirmā, otrā grupa invalīdi un pensionāri, kuriem ienākumi ir līdz 200. Tādu mums ir 600 klientu. Šo ciparu mēs pa naudām pavilkt šobrīd varam. Ja mēs gadījumā ņemam pilnīgi visus, kas ir mūsu uzskaitē līdz 200 eiro ar ienākumiem, tie ir apmēram 3,5 tūkstoši klientu. Tas jums zināšanai.
Nu, pašreizējā redakcijā, cienījamie deputāti, nav vairs vientuļi.
Atsevišķi dzīvojoši.
Ir atsevišķi dzīvojoši ar ienākumu, un es vēl nevaru saprast no pašreizējās redakcijas arī, vai tas ir kopīgs ienākums, vai uz vienu cilvēku 200 eiro?
Uz vienu cilvēku.
Atsevišķi dzīvojoši, tātad viņi divatā būs 400 eiro ienākums.
Nē, ja mēs runājam par atsevišķi dzīvojošiem, tad tas ir ienākumi līdz...
Pensionāru pāris. Atsevišķi dzīvojoši ir pensionāru pāris.
Nē, tas nav tā. Tas nav atsevišķi dzīvojoši...
Pareizi, jā. Nu, ko jūs iesakat, Elita? Jūs iesakat atstāt un nelikt trešo grupu, bet, ziniet, man trešai grupai tiešām gribas palīdzēt, bet
mēs ieteiktu
atsevišķi dzīvojošus. Mēs
ieteiktu tomēr nenoņemt šo ierobežojumu līdz 200 eiro ienākumi.
Labi.
Un paskatīsimies tūlīt, es domāju, drīzumā mums ir jāatsūta arī trešās grupas invalīdu skaits.
Labi.
Tomēr atstāt šīs kategorijas un nejaukt ne ar vienām citām.
Trešo grupu tātad varam atsevišķi dzīvojošus paņemt klāt.
Tātad vēlreiz ir jāskatās, cik viņu ir. Ir vēl viens izējas variants. Ja gadījumā mēs nevarēsim iekļaut šo te trešo grupu, tad mēs viņiem varēsim risināt jautājumus, nu, po hodu pastupļeņa, kā saka. Nu, skatīsimies
ar Eiropas Savienības.
Arī.
Nu, labi. Labi, es piekrītu, tad atstājam tādā variantā, kā ir maznodrošināti trūcīgi ar ienākumu līdz 200 eiro. Tātad tie, kas dzīvo atsevišķi pensionāri un pirmās, otrās grupas invalīdi.
Jā.
Labi, trešais pārējiem pie ēdināšanas pabalsta bērniem, kuru administrēs Isupovas kundze. Tātad šeit tagad es redzu, un mans priekšlikums arī tātad ir, ka ir 40 eiro tiem, kas pirmskolas izglītības iestādes apmeklē vai neapmeklē, jā. Bet mans priekšlikums ir 60. Paskaidrošu kāpēc? Tāpēc, ka vidēji mēnesī vecāki samaksā par bērnu dārzu 37 eiro, vai ne, Marina?
30 eiro tieši tā, bet šeit ir runa par bērniem no nulles vecuma. Arī par tiem, kas uz bērnu dārzu neiet.
Nu labi, bet kāpēc...
Ne, man absolūti vienalga, kā teica Ruslans, tā ir jūsu brīvā griba. Kaut 100 vai 200. Par naudu es neko nevaru.
Deputāti, ko saka Anatolijas Natālija?
Nē, nu, man liekas, ka šajā gadījumā obligāti vajag ievērot kāda slodze uz budžetu, jo skaitli milzīgi, ja? Varbūt mēs šo te, nu, jā, šos jautājumus atstāsim un virzīsim domes sēdē. Nav iegas mums tagad par
finansu,
bet atbalsts pirmskolai, tas ir obligāti.
Jā, izteikšu savu priekšlikumu domes sēdē. Tad, nu, tātad šeit paliek visi pirmskolas vecuma bērni. Tajā skaitā arī maznodrošinātie un trūcīgie. Jā, bet par maznodrošinātiem un trūcīgiem mēs runājām, ka tātad, tās ir dāvanu kartas un viss, jā? Skaidrs, labi. Nākošais punkts par skolēniem. No 1. Līdz 12. Klasei un arī par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri neatkarīgi no pašvaldības, kurā viņi mācās. Tātad vienreizējais pabalsts 60 eiro mēnesī. Priekšlikums tāds. Vecāki var izvēlēties, vai tā ir dāvanu karte, vai bezskaidras naudas pārskaitījums no vienos vecāku kontiem. Tas ir mans priekšlikums. Kāds ir pašreizajā redakcijā?
Helena, šeit arī ir tā pats. Atrunāts Leja, nākamajā panta.
Ēdināšanas pabalsta izmaksu kurajā pantā?
9.3.
93. Minētos gadījumos, kurai nav noteikti trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes status, var izvēlēties kartes pārtikas preču iegādei, vietā saņemot atbalstu bezskaidras naudas veidā. Ja?
Tas nozīmē, ka trūcīgie un maznodrošinātie tikai pārtikas karte. Viņiem nav izvēles, nav iespējas izvēlēties naudu.
To tā var saprast no šī panta?
Jā.
Mana redakcija jau nav tāda izņemama un visiem būs izvēles iespējas.
Nē, man liekas, ka mēs nevaram to izdarīt.
Tavā redakcijā, Ruslan, ir arī maz nodrošinātiem naudas pabalsti.
Pēc izvēles.
A tev jau ir trešā redakcija, jo man es
roku... Man ir 18 redakcija jau.
Kura tad būs?
Kura tad es saskaņoju?
Kura būs? To pat, es domāju, priekšā, tā es domāju, sēdes laika. Jūs tagad gribat apspriest to redakciju, kuru jums ir, nu, jūs varat apspriest, jā, bet galīgu redakciju nalga, viņš jums piedavās domas sēdē, jo tas bija viņa priekšlikums, viņš jums ir jautājums.
Labi, skaidrs, bet es lūkšu domas sēdē speciālistus arī pateikt savu viedokli, kāpēc tomēr vajadzētu, bet ja valdība vai Lielo pilsētu asociācija jau ir, teiksim tā, iesniegušas protestu par to, ka kāpēc nedrīkst trūcīgiem un maznodrošinātiem izsniegt arī dāvanu kartes vai naudas pabalstus, ja? Atšķirībā no izglītības ministrijas. Nu,
šāda veida vēstule domas priekšsēdētājs ir parakstījis sestdien vakarā un aizsūtījis ministru prezidentam. Tagad mēs esam atbildējuši šo vēstuli, jo tas ir zēma, jā, tiešām kaut kāda nevienlīdzība sāna.
Bet jebkurā gadījumā, cienījumie kolēģi, tā tad iznāk tā, ka ja mēs pieņemam, apstiprinām šos saistošos noteikumus, ēdināšanas vairs nebūs? Nebūs.
Pārējais periods līdz 1. Maijam.
Jā. Ēdināšana būs tikai pārtikas pakas vai bezskaidras naudas pārskaitījums vai dāvanu kartes uz tirdzniecības tīkliem.
Bet, nē, es tā saprotu, ka par pārtikas pakām runa nav.
Pārtikas preču, pārtikas A. Paku nebūs vispār?
Paku nebūs.
Paku nebūs.
Nebūs. Tikai dāvanu kartes vai naudas pārskaitījums. Sakiet lūdzu, jautājums tiem, kas gatavoja lēmumu projektu. Tirdzniecības vietā vai vietās?
Vietās.
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 Jo mani, pie manis esošajā LM projektā ir vienā vietā.
Vietās.
Pareizi, vietās tomēr, ja? Ruslan, arī tavā variantā ir vietās?
Nu, te mani ir viens skaitlī, bet, protams, ka jābūt daudz skaitlī, jā.
Jā, labi, tad tas apmierina. Nu, ko cienījumie kolēģi, paldies par diskusiju. Es domāju, ka mums tāpat jāizsaka savi priekšlikumi domes sēdē.
Jā.
Varbūt ir kādam vēl kas pasakāms, mums vēl ir 5 minūtes, lūdzu.
Mums, ja var, ja, mums, kā Valērijas teica, ja, pārējais periods, mums ir jābūt pilnai skaidrībai, ar kuru brīdi mēs pārstājam gatavot un nedināt.
Pusdienas.
Marina, es domāju, pārējais periods līdz 1. maijam.
Tad līdz 1. maijam mēs vēl...
Jūs esi gatavo šādu...
Bet kas būs ar 5, kuri ne pusdienas viņi neko? Nesaņems. Viņam arī vajadzētu kādai iespējai.
Varbūt, nu, tā, par to arī ir jautājums.
Jā, varbūt vēl arī tomēr vajadzētu samazināt šo pārējais periodu.
Nu, spriedīsim. Es tā ceļā uz zāli.
Labi, cienīgi.
Nu, tad pārslēdzamies uz citu, ja?
Pārslēdzamies uz citu, jā. Nu, ej.